В 13.30 за вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик Радио.
Направена е пълна проверка на проектите по ФАР до юни 2008, каза вице-премиера Меглена Плугчиева в предаването Седмицата на Дарик. Според резултатите от проверката, проектите са разделени в три групи, посочи Плугчиева и съобщи, че получените данни ще бъдат представени на експерти от Еврокомисията, които понеделник ще пристигнат на мисия у нас. Плугчиева прогнозира, че в края на следващата седмица може да се очаква решение за съдбата на средствата по ФАР. Закона за конфликт на интереси и ангажимент на България трябва да заработи час по-скоро, за да се престане по думите и с всякакъв вид хитрини и надлъгвания. Има няколко въпроса, които вече трябва да бъдат поставени ултимативно, заяви още Плугчиева.
Аз отговарям, но не мога да променя нещата, защото не разполагам с този инструментариум. И казвам веднага, че тази тема с административния капацитет и с промените на хора, аз съответно ще поискам всички управляващи органи, тяхните назначения и уволнения да бъдат задължително съгласувани и с мене, защото иначе аз не мога да нося отговорност за нещо, за което нямам право да...
Тоест всички, които боравят с европари, ще го правят след подпис на вице-премиера,
съгласувано,
който отговаря
с вице-премиера. За... Тук става дума за институцията, тук не става дума за лицето Плугчиева.
Конфликта на интереси в какъв срок го поставяте като...
Вижте, аз на парламента не мога да поставям ултиматуми. Очаквам наистина след този горещ дебат и след всичко, което от Брюксел прозвуча достатъчно ясно, в следващите седмици наистина да има решение по този закон и този закон да влезе в действие. Едно е ясно, че нещата са формулирани, очакванията са ясни, то е в наш интерес.
Кога очаквате решението за втория, за вашия подпис като условие за назначаване на хора, работещи с европари?
Това е съответно всичко се очертава в тази седмица.
Това част ли от постановление 121 или ще бъде с друг акт,
отделен акт?
Вице-премиера Меглена Плугчиева съобщи още, че следващата седмица очаква да получи декларации от всички ключови фигури в Националната агенция пътна инфраструктура. Плугчиева посочи, че ще има ангажимента да ги изпрати на еврокомисаря по регионалната политика Данута Хубнер, чийто ресор попадат фондовете за инфраструктурни проекти, какъвто е ИСПА. Очаква се самата Хубнер да се произнесе по ИСПА в началото на март, каза още Плугчиева. По отношение на земеделския сектор и средствата по САПАРТ, очакването на Еврокомисията е за стабилност на системите. Непрекъснатите смени на хора в сектора пораждат напрежение и будят подозрения, подчерта Плугчиева. Тя каза, че в понеделник ще се срещне с министър Валери Цветанов. По САПАРТ трябва да има ясно и категорично решение следващата седмица, ако искаме да приключим всичко, което сме свършили по тази програма. И е по-важно, вместо да се губи енергията в разправи, да се съсредоточат усилията на екипа на агенцията и да се осигури по най-бърз начин разплащането на хората, заяви Плугчиева. До края на годината може да има нов договор между Булгаргаз и Газпром, прогнозира депутата от БСП Петър Кънев в предаването Седмицата на Дарик. Той придружава президента Георги Първанов при посещението му в Москва и определи проведените там разговори като напредък, макар че по думите му не всичко, което иска България, може да бъде изпълнено.
Това, което там чухме от министър-председателя Путин и от президента Медведев, беше категоричното им искане към ръководство на Газпром незабавно да влезе в преговори с Булгаргаз за премахване на посредниците. Разбира се, има доста условия. Аз като кажа незабавно, не значи, че отутре няма да има посредници. Беше споделено, че това са три договора, които изтичат три последователни години с трима посредници. 2010, 2011, 2012 и постепенно с отпадането на тия договори ще отпада и нуждата от посредници. Не мисля, че руската страна ще се съгласи на толкова бързо, незабавно приключване на договора с Овъргаз. И второ, все пак там беше коментиран и варианта пролетта на тая година да се пристъпи авансово към разговори за предоговорени условията по доставката на газ. Не съм оптимист, че незабавно ще се пристъпи към приключване, но особено Владимир Путин, министър-председател, беше абсолютно категоричен, че на тях големите им проблеми в Украина са дошли точно от това разводняване на участието на посредниците и те не виждат никакъв смисъл да има такива.
Добре, кога тогава ще има директен договор? Газпром експорт
до Газ? Предполагам, че до края на годината ще има нов договор.
А какво искат да се предоговаря за доставки?
Беше споменато, че при новия договор може да се предоговарят и формулата, и условията на доставка, и цената на доставка.
Тоест, без посредници, но по-скъп?
предполагам, че схемата ще бъде точно обратната, без посредници и естествено по-евтено.
Седмицата на Дарик. Петър Кънев каза още, че България е внесла няколко варианта за искане за компенсиране, като най-интересният от тях е бил Русия да даде съгласието си да извърши транспортиране на предварително договорени и закупени от България количества газ от Туркменистан и Азербайджан, и за първи път Русия не е отхвърлила това предложение, което показва една промяна в позицията на руската страна, добави Кънев. Изявлението на българския президент Георги Първанов, че изграждането на Южен поток през България зависи от Сърбия, в Белград се определя като натиск на Европейския съюз върху България да помисли сериозно за Набуко, коментират експерти, цитирани от сръбския вестник Политика. Според тях това е опит за печелене на време от страна на България, която е притисната като еврочленка да разгледа европейския фаворит Набуко. Това, което предизвиква загриженост, предупреждават сръбските експерти, е, че ако България в последния момент фаворизира Набуко, целият проект Южен поток може да пропадне. Белград не може да бъде пречка за реализирането на Южен поток, защото Русия може да го построи без участието на Сърбия, но не и без България, която е централна държава за трасето на газопровода, отбелязва сръбския вестник Политика. Информацията е на кореспондента на Дарик Белград Ели Юрокова. Това, че централните банки в момента намаляват лихвата, не означава намаляване на лихвите за крайните клиенти на пазара, коментира подуправителя на БНБ Димитър Костов в предаването Седмицата на Дарик. След като се намираме в тежка финансова криза, не трябва да очакваме, че ще се запазят условията от предишните години, когато образно казано целият пазар беше наводнен от ликвидност, посочи още подуправителя на БНБ. Той увери, че централната ни банка следи внимателно стабилността на банковата система и че за разлика от други държави у нас регулации са по-строги. По думите му, вероятно е по-тежко на банките да работят при такива по-строги изисквания, но сега това се отплаща. Чуйте какво ще каза Димитър Костов пред Кирил Вълчев.
Как може да ги озаптит банките да не предлагат абсурдно високи лихви по депозитите?
Значи, последна сметка, важното са не отделните рекламирани продукти, а какво се случва накрая като цена на ресурс. Има банки, при които е по-голям делът на нисколихвените депозити, които могат да си позволят за един малък сегмент да предложат по-високи лихви. Има банки, които, т.е. факт е, че много от предлаганите високи лихви са така структурирани, че да не водят до рязко поскъпване на общата цена.
Трябва ли гаранциите за влоговете да са обвързани с разумността на лихвите по тях?
Значи, увеличението на гаранциите на влоговете е колективно решение на държавите в рамките на Европейския съюз. Предстои промяна на минималния праг в рамките на следващите няколко месеца, увеличение до 100 000. При тази обстановка е неразумно ние точно да вкарваме ограничения. Може би има логика, но не му е времето. И хубаво да се направи колективно и организирано в рамките на Европейския съюз, защото иначе ще се получи така, че държавата, която предложи най-добри условия, де-факто ще може да деформира пазара.
По въпроса за евентуално ново обвързване на страната ни с Международния валутен фонд, подуправителя на БНБ Димитър Костов смята, че то не е наложително и има известен риск да се изпрати погрешен сигнал. Разколът в Българската православна църква съществуваше и продължава да съществува най-вече заради финансовите претенции на така наречените отцепници. Това каза богослова професор Иван Желев, бивш директор на дирекцията по вероисповеданията в предаването Седмицата на Дарик. Според него България трябва да обжалва неотдавнашното решение на съда в Страсбург. Чуйте още какво каза Желев.
Никой не им затваря вратата да се обединят, заедно да работят. Защото проблемът не е Максим или каноничния свети сър. Проблемите са много днес. Това, което става през последните дни, всички тези трагедии са резултат от липса на духовен ръководител в тази страна. Ръководител с авторитет. И ако ние по този начин продължаваме да сриваме или да доунищожаваме авторитета на Българската православна църква, това работи наистина срещу нацията.
Добре.
В крайна сметка, храмовете са на народа, които живеят около тая църква. Добре, да направим тогава, да направим в претендираните църкви, да направим едни общи събрания там или да видим зад кого ще застанат хората. Кой стои зад тези хора на практика? Не знае точно какво ще предприеми Министерство на правосъдието, което е компетентната инстанция по този въпрос, по това дело, но доколкото знае, има възможност да бъде обжалвано това решение на съда в Страсбург. според мене, по моето дълбоко убеждение, там има някои неща, които са безспорно политически обословени. И вече ако се потвърди това решение на тричленния състав, тогава да се търси. Но така или иначе, тези хора имат възможност да постигнат някакъв компромис с Светия Синод.